नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. एआय मसुदा धोरण तयार करपाच्या फाटभुंयेर म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोवा टॅक्नोलॉजी असोसिएशन, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्रीच्या जाळवणदारां कडेन खासा बसका घेतली. ह्या वेळार एआय मळावेल्या जाळवणदारां कडल्यान 57 सुचोवण्यो आयल्यात. एआय मसुदा धोरण 100 दिसां भितर तयार करपाची सरकारान मोख दवरल्या अशी म्हायती हे पयलीं मंत्री रोहन खंवटे हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार दिल्ली. एआय फॉर गव्हर्नन्स अँड स्पेशल सोशल इम्पॅक्ट कार्यशाळा नागरीक सेवां खातीर एआय चॅटबॉट सुरू करप आनी गोवा एआय हॅकथॉन सुरू करप हाचे विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. तशेंच शिक्षण आनी कुशळटाय हाचेरूय ह्या मिशनांत खर भर दिला. शाळा आनी महाविद्यालयांनी एआयची वळख करून दिवप, एआय लॅब स्थापन करप आनी शिक्षकांक प्रशिक्षण दिवपाची येवजण आसा. एआय चड सुलभ करपाच्या यत्नांत कोंकणी एलएलएम तयार करपा खातीर भाशिणी वांगडा भागीदारी करप हाचो आस्पाव जाता. ते भायर डीआयटीई अँड सी खात्या खातीर एआय रेडिनस इंडेक्स आशिल्ल्या एआय कोश प्रकल्पाचेर काम करतात आनी गोंयांत एआय सेंटर फॉर एक्सलन्स स्थापन करपाची येवजण आसा अशी म्हायती ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. प्रितम हरमलकार आनी अंकिता कामत हांणी दाखल केल्ल्या याचिकांक परवानगी दिल्या उपरांत गोंय फाटो मुंबय उच्च न्यायालयान फोंड्या विधानसभा पोटवेंचणुकेची अधिसुचना रद्द केली. फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्या उपरांत आयज जावपी पोटवेंचणूक रद्द करपी अधिसुचोवणी वेंचणूक आयोगान जारी केल्या. हाका लागून फोंड्या मतदारसंघा खातीर आयज मतदान जावचे ना.
पिटिशनाची फायल जाल्ली दोन, हांचेर ग्रावंड कितें आशिल्लो की जर आतां इलेक्शन जालें ताच्या उपरांत जो नवो एमएलए जातलो ताका एक वर्सा परस कमी टेन्युअर मेळटलो एज एन एमएलए. आनी एक रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्टाचे एक सेक्शन आसा, सेक्शन 151A, त्या बेजिसाचेर पिटिशनरचे म्हणणें आशिल्ले की ताका एक वर्स मेळना हाज्या कारणान इलेक्शन कमिशन इलेक्शन घेवंक शकना. आनी ते एक बॉम्बे हायकोर्टाचो नागपूर बेंचाचो जजमेंट आसा त्या केसीचेर रिलायन्स करून ते म्हणटाले की हे इलेक्शन कॅन्सल कर. सो हायकोर्टान तांचे म्हणणें मान्य केले आनी ती इलेक्शन कॅन्सल केल्या.
विधानसभेचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ सोंपपाक 1 वर्सा परस उणो काळ आशिल्ल्याचे सांगून फोंडेची पोटवेंचणूक रद्द करपाचो निवाडो गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या. न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस आनी अमित जामसंडेकर हांणी हो निवाडो दिला. गोंयच्या दाबोळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांचे आगमन जाले. शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी तांकां येवकार दिलो. गोंय विधानसभेत सीपीए इंडिया रिजन झोन 8व्या परिशदेत मुखेल सोयरे म्हणटे गोंयांत आयल्यात. ही परिषद 9 आनी 10 एप्रील ह्या काळांत गोवा मेरियट रिसॉर्ट मिरामार हांगा आयोजीत केल्या. ह्या परिषदेंत 9 एप्रिलाक जावपी 2047 मेरेन विकसीत भारताची ध्येयां साध्य करपाक तरणाट्या आमदारांची भुमिका आनी 10 एप्रिलाक वेपार, पर्यटन, शारीकरण, पर्यावरण आनी दर्यादेगेवेल्या जोडणींत झोन 7ची प्राधान्यताय अशे 2 विशयांचेर अधिवेशनां आसतली. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी हांच्या जोडपालवान नामनेचे शास्त्रज्ञ आनी गोंयचे पूत प्राध्यापक रघुनाथ माशेलकार हांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केला. हो सुवाळो 16 एप्रिलाक पणजे कला अकादमींत मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलो अशी म्हायती जीसीसीआयचे अध्यक्ष प्रतिमा धूण हांणी दिल्या. पणजे जीसीसीआय सभागृहांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ती उलयताली.
सन्मान आमच्या हातान जावचो म्हणून आमकां खूब दिसताले आनी आज आमी तो करपा खातीर 16 तारखेर हो प्रोग्राम घडोवंक पडटा. आनी तांकां जे जे ते ज्या ज्या फिल्डान माहिर आसा त्या त्या फिल्डाचे आमी कॉन्क्लेव्ह कशी घडोवन हाडूंक शकता आनी ती कॉन्क्लेव्ह आमी ताका नांव दिला गोवा 2037.
गोंयची फिल्म निर्माती साईस्मा नायक हांणी तयार केल्लो एआय निर्मीत लघुपट टोटो अ रेस्क्यूड लव हाची 10 एप्रिलाक ऑनलायन जावपी एआय झोन आंतरराष्ट्रीय एआय फिल्म महोत्सवा खातीर निवड जाल्या. हो महोत्सव फक्त कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो वापर करून तयार केल्ल्या चित्रपटांचेर लक्ष केंद्रीत करता आनी एआय चलित सिनेमा खातीर जागतीक माची म्हणून काम करता. साईस्मा नायक हे फोंडेचे 21 वर्सां पिरायेचे फिल्म निर्माते आनी ताणें पणजेच्या डॉन बॉस्को कॉलेजींतल्यान मास कम्युनिकेशनाची पदवी घेतल्या. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजे हांगा नैमित्तीक पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. इच्छूक उमेदवार 30 एप्रील मेरेन अर्ज करपाक शकतात. संपादकीय सहाय्य वृत्तवाचक, सीजी ऑपरेटर आनी वेबसायट सहाय्यक पदा खातीर पात्र उमेदवारांनी आपलो बायोडेटा, रंगीत फोटो, कागदपत्रां उपसंचालक दूरदर्शन केंद्र आल्तीनो हांगा धाडची. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय पणजे आनी कांपाल पणजे हांगा आयोजीत केल्या 19 वर्सां सकयल्या चलयांच्या खो खो सर्तीत दिवचल म्हालांतल्या मुळगांवच्या ज्ञानप्रसार उच्च माध्यमीक विद्यालयान आंतर उच्च माध्यमीक विद्यालय राज्य पांवड्यावेल्या खो खो सर्तीत उस्तादपण मेळयले. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण चडांत चड तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 22.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.